Okay.
Skulle se til at sige noget kontroversielt. Ja, sådan der.
Jeg holder mig. Ja. Skinnet.
Godmorgen, velkommen til en uafhængig morgen. Christian Danholm og mig er i studiet. Jeg hedder Asger Juhl. Hej Christian.
Hej Asger. Godmorgen.
Er du i godt humør?
Ja, det er.
Det er godt. Jeg synes også, vi har en god udsendelse.
Mm.
Og jeg synes, vi har en god egen historie. Det synes jeg også lige, vi skal nævne her. Ikke? Og det er, at der muligvis er et eller andet form for oprør i gang i Enhedslistens bagland mod regeringen. Og vi skal snakke med en her om en halv time. Han hedder Hans-Jørgen Vad. Han er kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest. Og han siger, at Enhedslisten ikke længere skal være regeringens støtteparti. Og vi har faktisk fået et stykke papir, og vi har det foran os her, hvor 47 partimedlemmer har skrevet under på, at Enhedslisten ikke længere skal være støtteparti for regeringen.
Og 4 af de 47 er medlemmer af hovedbestyrelsen.
Nå, det er de?
Ja.
Okay. Men spørgsmålet her er jo også, om det betyder noget som helst, eller om det bare sådan er nogen, der hisser sig op og puster sig op, uden at, altså, at de rent faktisk vil gøre noget, for det er jo selvfølgelig det, der er vigtigt. Det er jo ikke ord, der er vigtigt. Det er, vil de vælte regeringen, vil de vælte en minister, vil de opføre sig anderledes, hvis man ikke skal være støtteparti for regeringen.
Ja, og er det så vigtigt for dem, at de vil forlade partiet, hvis de ikke kan få opbakning?
Partiet?
Ja.
Okay. Er der snak om det?
Nå, nej, det skal vi spørge om.
Nej, det er klart. Ja. Jamen, det er altså om en halv time. Så er der selvfølgelig også, der er noget nyt i dagens aviser her til morgen om Delta-varianten, jeg gerne vil fortælle dig om lidt senere, Christian.
Delta-varianten?
Delta-varianten.
Det lyder eksotisk.
Men inden da, så skal vi jo til dagens store historie, kunne man sige, i hvert fald herhjemme. Sygeplejerskerne.
Ja, ikke bare dagens, hele ugens.
Ja.
De har annonceret, at de vil strejke fra på lørdag. Og det er altså... For bare lige at ridse op, så er der et flertal af Dansk Sygeplejerådets medlemmer, som i går stemte nej til det her mæglingsforslag om en ny overenskomst. Og derfor har de udtaget 5.000 sygeplejersker til strejke, som går i gang natten til lørdag. Med mindre, altså parterne i løbet af ugen her, kan nå en ny aftaling. Og forhandlinger, de endte ikke med mere løn til sygeplejerskerne, men de løfter om at nedsætte endnu, står der. Altså en kommission, der skal se på ligeløn og lønspredning i det offentlige, og det er på baggrund af den her såkaldte tjenestemandsreform, som siden 1919 ligesom har sat standarden for, hvad lønniveauet skal være i det offentlige. Ikke at den, hvad kan man sige, er eksisterende, men at den ligesom har skabt en kultur, der gør, at nogle lønniveauer bare ligger lavere end andre. Og der er det her, det bliver betegnet som et kvindefag. Og derfor ligger de sådan historisk lavt i forhold til, hvad de har i uddannelse og altså ansvar og den slags, ikke? Og det er altså anden gang på få måneder, at sygeplejerskerne har stemt nej. Og anden gang, at sygeplejerskernes forbunds og formand Grete Christensen har anbefalet et ja. Altså hun har anbefalet et ja 2 gange, og ja. Det er blevet et nej.
Ja.
Godmorgen, Grete Christensen.
Godmorgen.
Hvordan kan du læse dine medlemmer forkert? Ikke bare én, men 2 gange.
Nu er det sådan, at jeg har forsøgt at forhandle en aftale hjem inden for rammerne af det, der har været muligt for de offentlige ansatte. Og det er sådan, at enkelte organisationer kan ikke få mere end de andre. Vi har været klar over, at vores medlemmer har været mere kritiske og har været klar til også at synes, at der skulle langt mere i lønningsposen. Vi har diskuteret rigtig meget med dem, om vi denne gang kunne få lavet en aftale om, at vi kunne få nedsat et arbejde i regeringen, hvor man kan kigge på den offentlige lønstruktur, fordi vi kan se, at der er behov for, at man rent faktisk har mulighed for at rykke lidt rundt i hierarkiet imellem, hvad er det for en lønindplacering, vi faktisk har fået historisk set, netop som I var inde på i introen, fra 69. Og den komité, den fik vi med i vores meldingsskitse, og det var det, der gjorde til, at vi igen anbefalede et ja, fordi vi med det har en forventning om, at vi på sigt kan få ændret på noget. Men tålmodigheden hos vores medlemmer, den var opbrugt, Og derfor så har de stemt nej igen og siger, at de har simpelthen ikke ro til at vente på det her. De vil have noget mere klarhed over det, noget mere sikkerhed og en tydelighed i, at de får noget mere i løn. Og derfor så er vi landet her, hvor vi er.
Men stemmeprocenten?
Den er høj.
Ja, den, er det højt? Halvdelen,
ja, siger stemmeprocenten, ja. Stemmeprocenten er høj. Altså 3/4 af medlemmerne har stemt. Altså det er da flot.
Men det er jo kun 47, der har stemt, eller godt 47%, der har stemt for et nej. Og næsten lige så mange, der har stemt for et ja.
Nej, det er ikke rigtigt. Der sidder du med nogle forkerte tal. Altså, jeg kan fortælle dig, at tallene er, at 3/4 af medlemmerne har stemt. Og ud af dem, der har 2/3 stemt nej, og 1/3 har stemt ja.
Så jeg citerer bare TV2, der har lavet en opgørelse her. Men det jeg mener, det jeg gerne vil ind på, det var, der er jo ikke noget, det var det stort set det samme. Sidst der blev det også, hvor det også blev et nej, hvor I også havde anbefalet ja. Og der er jo ikke, den her kommission, den bliver jo betragtet som en syltekrukke åbenbart. Sådan, det kan man i hvert fald læse sig til, sådan det generelle mening, men de vil simpelthen have mere løn. Og de vil have meget mere løn, sygeplejerskerne, ikke? Er der nogen som helst, kan du se nogen som helst muligheder for, at I nogensinde kan lande en aftale uden politisk indblanding, som kan tilfredsstille dine medlemmer?
Jamen det afhænger jo helt af, hvordan arbejdsgiverne de reagerer på den strække, der går i gang på lørdag.
Ja.
Jamen altså, jeg må jo sige, det er jo ikke mig alene, der skal kunne se ind i løsningerne på det her. Vi har forsøgt at forhandle med arbejdsgiverne. Vi har også sagt til dem flere gange, at der var brug for nogle flere penge. De har lukket fuldstændig for det, og derfor står vi i den situation, vi står i nu. Truslen om strejken, det var ikke nok til, at der kom flere penge på bordet, og nu går vi ind i strejken, og så må vi jo se, om arbejdsgiverne synes, at de kan undvære så mange sygeplejersker på arbejdsmarkedet, at de bare sidder stille, eller at de rent faktisk kommer ind i på banen og siger, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her, for vi kan jo ikke holde til.
Så du har ikke noget,
du har ikke.
Jamen det, men det lyder som om du har lagt det hele over til arbejdsgiverne. Du har ikke noget, du kan forhandle med.
Jamen forhandle med, altså, ja. Jeg har ikke noget at aflevere.
Nej.
Jeg har sygeplejerskernes arbejdskraft, som de har leveret i dagligt i rigtig, rigtig mange år, og som alle er rigtig glade for. Man vil bare ligesom ikke betale så meget for det, som sygeplejerskerne og vi synes, de er værd.
Så hvad er konsekvensen, når hvis I strejker, DR har lavet en udregning, hvis I holder den her strejke, hvis den holder i de her 8 uger, uden I finder en aftale med med arbejdsgiverne, så har I ikke flere penge tilbage i strejkekassen. Så er der ikke mere at gøre. Hvad gør I så der?
Altså, nu er det jo deres udregning. Det er ikke en udregning, vi har lavet.
Nej.
Så jeg vil ikke bare acceptere den udregning. Og jeg ved, at vi har en ret spækket kasse, og at vi er i stand til at stå på mål for den her konflikt i lang tid. Så jeg synes mere, vi skal kigge på, hvad sker der egentlig med det sundhedsvæsen, vi har, hvor man dels nu står over for en strejke, men også efterfølgende, hvis man ikke får gjort noget ved det her, hvad er det så, det gør ved vores sundhedsvæsen, at vi har så mange medarbejdere, som hver dag forventes at løse rigtig mange vigtige opgaver, men som er utilfredse, fordi de simpelthen ikke får den løn, de synes, de fortjener, og som jeg er helt bestemt enig med dem i, de fortjener.
Ja, jeg har set en beregning, der viser, at hvis man skal løbe op til de krav, som sygeplejerskerne har, så vil det koste 20 milliarder kroner om året. Alene i forhold til at udligne den her, hvad kan man sige, forskel på mande- og kvindefag, som ligger så op af det her, den her tjenestemandsreform. Hvad skal I, altså, hvorfor ikke smide håndklædet i ringen og sige, vi kan aldrig nå hinanden? Altså, der er I simpelthen for langt fra hinanden, og så sige til politikerne, I må gribe ind. For der er jo politikere, der er jo støttepartier til regeringen, der gerne så, at de tog politisk ansvar i forhold til det her, som de siger. Det, ikke? Det siger Pernille Skipper blandt andet. Vi skal tage politisk ansvar. Hvorfor ikke gå til politikerne med det samme og sige, vi når aldrig hinanden her?
Jamen altså, dit spørgsmål handler mere om, skal man bede politikerne om nu og her at gribe ind? Jamen, det får vi jo ikke nødvendigvis flere penge af her og nu. Det, der er vigtigst for mig, det er, at der er nogle flere politikere, der indrømmer, at de godt kan se, at der er nogle kvindedominerede fag og grupper, som skal have noget mere i løn, og at man er klar til at sætte nogle penge af til, at man rent faktisk også kan aflønne de kvindedominerede fag, svarende til de mandedominerede fag.
Men jeg spørger om det her, fordi det var... Ja, men der var jo faktisk, I fik jo, der var, altså, der blev lavet et borgerforslag, som blev taget op i Folketinget, hvor man skulle stemme for, at det her ligesom skulle udlignes. Ikke at lønnen skulle udlignes mellem mand og kvinde. Det blev afvist af Folketinget.
Nej, altså, fordi der var jo ingen løn med i det borgerforslag. Altså, jeg er ked af at sige det, men det borgerforslag blev stemt ned, og det gjorde det jo også, fordi at der var rigtig mange, der ikke ønskede fra politisk hold at blande sig i sådan hele situationen på arbejdsmarkedet. Så altså, der er mange ting, der er vanskelige i det her, og jeg synes, politikerne, de kan hjælpe rigtig meget her ved at sige, at de faktisk godt kan se, at der er brug for, at de lægger nogle flere penge til, at man kan få lavet en anderledes indplacering af de kvindedominerede grupper i den offentlige sektor, så er vi kommet rigtig langt ud af banen.
Grete Christensen, hej, jeg hedder Asger. Jeg vil også lige spørge dig noget, fordi vi har fået en besked fra en lytter, der hedder Stig, som spørger, hvad tjener en sygeplejerske faktisk? Og det er jo også en del af den her debat. Altså, sygeplejerskerne vil gerne have mere i løn, dem repræsenterer du. Men så er spørgsmålet så, hvor meget får de egentlig, og er det rimeligt, de får mere? Og hvis man går ind og ser på de tal, som DR har, og som Peter Nedergaard, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, han også deler her til morgen på Facebook, så kan man se, at en bruttoløn til en gennemsnitlig sygeplejerske i danske regioner...
En bruttoløn til en...
Gennemsnitlig sygeplejerske i danske regioner.
Ja.
Den ligger på 42.784 kroner. Så vil jeg bare lige spørge dig, er det rigtigt?
Jamen, det er jo Danmarks Statistik, der har udregnet de der tal, og det baserer sig jo på...
To sekunder, jeg skal bare lige høre. Anerkender du, at det tal er rigtigt?
Jamen, anerkender. Det er Danmarks Statistik, der laver tallene. Jeg har ikke tænkt mig at fjerne noget fra det, men man skal se på, hvad det er, der indgår i de tal.
Så det er bare fordi... Der er meget med det her med, hvad tjener en sygeplejerske, og der er sådan, florerer mange egentlig sådan tal rundt omkring, og så hver gang man smider det her tal på bordet, så er der mange, synes jeg, på de sociale medier og i debatten, der siger, jamen det passer ikke. Så meget tjener jeg ikke. Og sådan noget, jeg går ud fra, at du har fuldstændig tjek på løn. Så jeg skal bare lige høre, er det rigtigt, at en gennemsnitlig dansk sygeplejerske i danske regioner, som bruttoløn tjener 42.784 kroner.
Jeg vil starte et andet sted. Grundlønnen for en nyuddannet sygeplejerske, det er 25.000.
Nej, to sekunder. Hvad sagde du,
jo,
da jeg spurgte? Er det rigtigt?
Ja, men det kan jo ikke hjælpe noget, at du ikke lægger præmissen ind i forhold til...
Nej, det kan vi gerne gøre. Kan du ikke svare på spørgsmålet først?
Hvem udregner vi gennemsnit i dag? Det er samtlige sygeplejersker.
Ja.
Det er både... Det er sygeplejersker i helt almindelige basisstillinger, dem der tjener 25.000 om måneden, og så er det sygeplejersker,
som sidder
i...
Også lederne, ja. Så det er gennemsnitslønnen på de sygeplejersker.
Det er også alle dem, der sidder i stillinger, som får et væsentligt højere tillæg, fordi de udarbejder nogle væsentlige funktioner i kvalitet eller patientsikkerhed eller noget andet.
Ja. Okay, fint nok. Så hvad siger du til det? Er det rigtigt, at gennemsnitslønnen, det vil sige, at der er nogen, der tjener mere, og nogen, der tjener mindre,
at
gennemsnitslønnen
ikke
for bruttolønnen her er 42.784 kroner?
Det er det, og i det har man indregnet alle de ulemper, som sygeplejerskerne også tjener, fordi de arbejder på skæve tider af døgnet. De arbejder nat, de arbejder weekender, de arbejder alle helligdage, og de penge, dem kan man ikke gå i banken og få et lån i sit hus for. Hvis man sidder nede i banken, så får man at vide, hvad er din faste månedsløn? Hvad er det, du fast på regnligt kan regne med at tjene her? Og så sætter de sig ned, og så kigger de på den løn, der hedder din faste grundløn, plus dine tillæg, plus hvad du måtte have i feriepenge og andet.
Men så kan det være, at man skulle lave, altså, så skulle man tørre for at lave altså bankernes regler om, for hvornår de yder huslån, og ikke lønnen om. Altså, fordi lønnen er jo, som den er her, 42.784 kroner. I bruttoløn, i gennemsnit, det vil jo sige, at der er lige så mange, der tjener over det her, som der tjener under det.
Jamen, altså, prøv lige at høre en gang. Du sidder og sammenligner nogle tal, hvor man betaler mennesker for at arbejde på nogle skæve tider af døgnet, med mennesker, som i øvrigt arbejder i et fuldstændig almindeligt dagarbejde fra 8 til 16 mandag til fredag. Det er da en fuldstændig urimelig sammenligning. Og altså de her gennemsnitstal, de bygger på samtlige af de tillæg, der bliver lagt ind til sygeplejersker. Og fordi man arbejder på nogle skæve sider og får noget ekstra betaling for det, så er det vel ikke det, der skal indgå i den endelige vurdering af, om man får den rigtige løn basalt set.
Hvad mener du, at bruttolønnen skal, den gennemsnitlige bruttoløn skal op til? Nu er den jo på 42.784 kroner, og det er jo altså uden overarbejde, skal man lige sige her. Så hvor højt skal den op på, synes du?
Altså, jeg har sagt, at jeg synes, at grundlønnen for sygeplejersker, den skal stige, og den skal stige op til det, der svarer til de mandedominerede fag, og det svarer til, at den grundlønnen for sygeplejersker, den skal stige omkring 5.000 kroner om måneden.
5.000? Altså, et social- og sundhedsarbejder får, hvis du sammenligner med bruttolønnen, kun 34.000. Og en sygeplejerske får 42.700. Dermed, hvorfor er det rimeligt, at sygeplejersker skal stige med 5.000 kroner, når de i forvejen får så meget mere end en social- og sundheds... En, der arbejder med social- og sundhedsarbejde i det offentlige?
Ja, det er jo her, hvor vi mener, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse. Og jo højere niveau uddannelsen er på, jo højere skal løn være, fordi den uddannelse jo også bidrager til, at man rent faktisk tager et større ansvar, når man er på arbejde. Så det er jo der, hvor vi mener, at det er vigtigt, at der er en forskel.
Hvorfor er det egentlig retfærdigt, at fordi man har siddet på skolebænken, mens andre har arbejdet, som for eksempel socioassistenterne, at så når man kommer ud, så skal man have endnu mere i løn, end dem, der har knoklet siden de var 18? Prøv at forklare mig, altså sådan, det færre i det.
Altså, nu er du jo sådan på vej ind i at tale om en borgerløn til alle.
Nej, det er ikke, altså, fordi du siger selv lige for lidt siden, at det er færre, at man skal have mere i løn, når man har haft en længere uddannelse. Så spørger jeg dig egentlig bare, hvorfor egentlig det? Hvorfor er det færre, at dem, der har siddet på skolebænk, mens andre har arbejdet siden de var 18, at dem, der så har siddet på skolebænk,
de skal... forklaringen også.
Hvad er det?
Fordi jeg sagde, at det jo også ofte er sådan, at dem, der har den længere uddannelse, også er dem, der tager et større ansvar, både for sig selv og deres eget arbejde, men også for nogle andre, der arbejder.
Hvordan tager en sygeplejerske et større ansvar for sig selv end en sosu-medarbejder?
Jamen, fordi det jo er mange af deres beslutninger, der har betydning for, hvad både de selv gør i forhold til patienterne, men også hvad dem, de har samarbejder med, hvad de gør. Altså, de har et overblik, de har et ansvar for, at socialhjælperen også gør de rigtige ting der, hvor de er.
Okay, Grete Christensen, tusind tak, fordi du ville svare på spørgsmålene.
Velbekomme.
Formand for Dansk Sygeplejeråd, og Stig, tusind tak, fordi du skrev ind og stillede spørgsmål her. Jeg håber, at du fik sådan nogenlunde svar på det. Okay, klokken er 18 minutter over 7. Det her, det er en uafhængig morgen. Og Christian, inden vi går videre til noget med sådan nogle, altså med støjgener og noget, der hedder soundboxe, som der er mange, mange, altså flere af i samfundet, så vil jeg bare lige nævne et par ting fra dagens aviser for dig. Jeg ved ikke, om du har fulgt lidt med i altså den nye coronavariant.
Nej.
Delta-varianten. Altså hvis man går ind på for eksempel Berlingeren her til morgen, så er der ret mange artikler om den her Delta-variant, som er opstået i Indien. For eksempel er en engelsk epidemiolog, Tim Spector, citeret her. Coronavirus opfører sig helt anderledes nu. Det er mere som en stærk forkølelse. Folk tror måske bare, de har fået en sæsonforkølelse og fortsætter med at gå ud og feste, siger han. Og det er altså Delta-varianten, der nu står for omkring 90% af alle nye smittetilfælde i Storbritannien.
Så det svarer nærmest til at have høfeber?
Ja, som symptomer.
Ja.
Men den er alvorlig nok, den her variant. Men man ved måske ikke, man har corona, fordi at det er jo ikke sådan, man plejer at have det, for eksempel. Så bliver ens smagssanser, de forsvinder ikke på samme måde med den her Delta-variant. Men det er jo Delta-varianten, der nu gør, at England er på vej til at lukke ned igen.
Hmm.
Selvom der er så mange vaccinerede, jeg ved faktisk ikke, hvor mange, men der er jo mange i England. I Rusland, det her det er også en historie, der er det her overskrift på Berlingeren. De troede, de havde vundet over corona. Nu sender voldsom smittebølge mængder af russiske unge i respirator.
Er det også Delta-varianten?
Det er også Delta-varianten. Og der er altså nu, det går simpelthen, det stiger eksponentielt i Moskva. Antallet af folk i respirator er på sit højeste siden december, som ellers var den værste måned. I Sverige, der er Delta-varianten også på vej frem, og ham her, Anders Tegnell, statsepidemiologen, han er bekymret og siger, at det er bestemt ikke forbi endnu, og han frygter altså, at den spreder sig. Og der står nogle ting her om, at den her Delta-variant, altså vaccinen virker på den, men dårligere. Og den er muligvis også farligere end de andre varianter her. Den fører oftere til et sværere sygdomsforløb, står der her, hvilket gør den til en farligere variant end den oprindelige.
Ja, fordi man ikke opdager den, eller fordi man ikke tager den alvorligt.
Nej, jeg tror, selve sygdomsforløbet symptomer. Egentlig bare være. Det er, hvad der står her.
Okay. Men symptomerne er snue?
Ja, altså de startsymptomer, ja. Ikke? Men altså, jeg ved ikke så meget, jeg læser bare, hvad der står i avisen, ikke? Altså, men der står her, sygdomsforløbet er værre. Det synes jeg er ret vildt, det her med den her Delta-variant.
Ja.
Okay, det var bare lige en lille opkvikker her.
Lidt for uroligende.
Ja, egentlig.
Ja.
Okay. Det var faktisk bare det. Jeg har et par andre historier til dig, men dem kan vi tage
senere. Dem tager vi senere.
Ja.
Fordi der er, nu sagde du godt nok, der kommer flere og flere af de her boomboxes i samfundet. Det er i hvert fald det, vi skal prøve at finde ud af nu. Om der gør, og hvad vi skal gøre ved det, hvis det er rigtigt. Men der er i hvert fald flere, der klager over støjgener, ikke? Og det er nok en af de helt store støjsynder her, det er til sommer her, det er soundboxe, altså store højtalersystemer, man kan transportabelt tage rundt med på åbne pladser og sidde og holde fest og spille høj musik. Og de spiller altså afsindig højt, de der bokse der, ikke? Altså i 2019 fik politiet knap 3.200 anmeldelser om larm, og det tal var i første halvår 2020, der var det steget til over 5.500. Det er en voldsom stigning i anmeldelser. Og der er flere kommuner, der derfor set sig nødsaget til at indføre forbud mod soundboxe på offentlige steder efter alle de her klager, der er kommet. Adam Weng, antropolog, tilknyttet Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har simpelthen forsket i nabostøj. Kan du svare på, om det er danskerne, der er blevet mere sarte, eller er der simpelthen bare kommet mere larm i gaderne?
Altså, nu skal jeg sige, at vores antropologiske forskning primært har drejet sig om nabostøj i den forstand, at det er lyd mellem to etagebyggerier, der ligger op til hinanden. Altså i lejlighedsbyggerier af forskellige art, at det vi har forsket i.
Hmm.
Så det er jo lidt anden karakter, det her med støj, der kommer ud fra offentligheden og ind i privat hjem. Altså i forhold til støj, der kommer mellem to private hjem. Men jeg tror alligevel, der er nogle tendenser, der går igen. Man kan måske sige i forhold til det spørgsmål, du stiller, om danskere er blevet mere sarte og klager mere over og mere intolerante. Altså det tror jeg ikke nødvendigvis. Men noget af det, som vi har set i vores forskning, det er, at støj handler utrolig meget om følelsen i hjem. Og den tryghed, man normalt oplever i hjemmet, at man mister den, når støj trænger ind i hjemmet. Altså, at støj kan komme pludseligt og uventet, og simpelthen gøre, at man ikke har den her fast grund under fødderne, som hjem er for mange danskere. Så nabostøj, kan man sige, det handler ikke nødvendigvis om om decibel og den lydlige lyd, men det handler også om, at man ikke kan dyrke den atmosfære, man gerne vil have i sit eget hjem. Så jeg tror, det har meget med det at gøre. Jeg tror, det er svært at svare på, om man er blevet mere intolerant. Altså man kan sige, at det her med støj i offentligheden, det er ikke noget nyt problem. man har reguleret støj i offentlige rum siden 1880'erne. Så jeg tror ikke, det er et nyt problem, det her med, at beboere er generet over støj. Men selvfølgelig, som studier også har pointeret tidligere, så bliver introduktionen af nye teknologier jo genstand for en ny form for regulering og nye former for problemer. Jeg kan forstå, at det er særligt de her soundboxes, vi skal snakke om i dag, som jo er et interessant problem og dilemma sikkert også for Københavns Kommune at håndtere.
Ja, og for Aarhus, altså man har jo indført forbud på bestemte steder, både i Aarhus og i København, i nogle bestemte parker, helt rent geografisk, ikke? Hvor man har sagt, forstærket musik, elektronisk forstærket musik, elektrisk forstærket musik, må man ikke, på hverdag må man ikke spille det i offentlig rum efter kl. 20, og i weekender efter kl. 22. Men det mener du er en dårlig idé. Hvorfor?
Ja, altså førhen, der har de her regulationer ligget på klokken 22 og 24. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved holdbarheden af sådan en løsning. Man kan jo sige, at nu er det sommerferie snart for mange unge mennesker i gymnasiet, slutningen af folkeskolen, og der er ikke nogen, der forhindrer dem i at starte testen tidligere. Og der er det jo også til scene for beboere, der bor i lejligheder omkring. Altså hvis de starter festen klokken 1 om eftermiddagen i stedet for klokken 3, altså så fortsætter musikken alligevel. Jeg tror måske en mere hensigtsmæssig løsning vil være, hvis folk i forskellige byråd, det kunne være teknik- og miljøforvaltning, men måske især kultur- og fritidsforvaltningen i kommunen lavede nogle ordninger, der på en eller anden måde kuraterede byens rum for de unge mennesker. Altså, det kunne være løsninger, der handlede om at åbne bestemte pladser, eller synliggøre bestemte pladser til de unge mennesker, så det ikke altid er Botanisk Have i Aarhus eller Nørrebroparken i København, som de indtager, men at kommunen simpelthen gør noget for at trække festen andre steder hen.
Hvordan skulle det nedbringe støjgenerne?
Jo, men det kunne i hvert fald sprede støjgenerne ud over byen. Altså, hvis der var distortion hver dag det samme sted for de her unge mennesker, altså, så ville det jo være ulideligt for beboerne. Men det er som om, at beboere de sådan, ligesom kan bedre håndtere det, når de ved, at det er en enkeltstående begivenhed. Altså, sådan er det jo også en støj mellem ejendomme. Altså, hvis beboere ligesom ved, at det har en form for ende, eller at det i hvert fald ikke er hver dag, den her støj fungerer, så er det på en eller anden måde, så er det måske lettere for dem at håndtere det.
Nogle gange...
Og det samme, tror jeg.
Ja. Nå, undskyld. Ja. Ej, det er bare, jeg sidder og tænker, at nogle gange er der en afstand mellem sund fornuft og en antropolog på Københavns Universitet, som dig. Det tænker jeg lidt, fordi vi har at gøre med her, Christian siger, hvorfor skal man ikke bare forbyde, at de kan spille så højt? Vi har at gøre med soundboxer, sådan nogle, man kan have på sin cykel eller andet, der kan spille lige så højt som lyden af en rockkoncert, står der her, 126 decibel. Hvorfor, er det inde i en by? Hvorfor ikke bare forbyde det? Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, bare slut, færdig, det skal I ikke gøre, fordi det forstyrrer alle mulige andre end jer selv.
Jamen, det kunne også være en mere pragmatisk løsning. Altså, i stedet for at forbyde teknologien, så kan man måske sætte en decibelgrænse på, hvor meget det skal larme. Jeg ved ikke, om det vil hjælpe beboerne at sætte en decibelgrænse på 85 dB, som jo er den typiske grænse for støj i byrum. Det kunne være en løsning, altså, men jeg tror nu stadig, at du vil have mange unge mennesker, der render rundt og gør det her. Ikke? Altså, og man må også stille sig selv spørgsmålet, altså for hvem er byen til? Jeg ser ofte, at de her unge mennesker bliver stemplet som hensynsløse og egoistiske. Og det kan jeg nok også godt forstå, hvis man er en af dem, der bor i en treværelseslejlighed på Islands Brygge, og ikke kan holde ud at være hjemme, fordi der er den her larm udefra. Altså, det tror jeg da også selv måske, jeg kunne være tilbøjelig til at have det. Men jeg tror også, man må kigge på de unge og se, men der er måske også en grund til, at de indtager det offentlige rum på den måde. Altså, det har været svært at være ung, tror jeg, det sidste halvandet år. Mange af de sociale måder, man har sammen på, er blevet aflyst, altså festivaler og privatfester. Og så har man ligesom været nødt til at finde nogle løsninger, hvor man kan være sammen og være socialt på den måde, man har brug for som ung.
Må jeg lige spørge, hvor gammel er du selv?
Jeg er selv 31, så jeg falder nok selv i kategorien som ung.
Og hvor bor du?
Jeg ejer heller ikke en lejlighed. Jeg bor til leje hos en ven, der bor i en andelsbolig i Nordvest. Hvor der ikke fester på Frederikssundsvej, lige ved siden af, hvor jeg bor.
I København?
Så, ja, lige præcis. Ja. Ja.
Så hvis du havde små børn og sådan noget, og du skulle op på arbejde, og du skulle alt muligt i løbet af din uge, vil du så tænke, jeg er simpelthen intolerant, hvis jeg ikke accepterer, at jeg ikke får min nattesøvn, fordi der er nogle unge mennesker, der har haft det hårdt under corona, som skal have lov til at sidde og feste nede på gaden med enormt høj musik. Vil du tænke det?
Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt at pointere, at man altid skal tage alle mennesker i en konflikts følelser alvorligt. Altså, der hvor det ofte ender i sådan en meget uproduktiv skyttegravskrig, det er jo, når det bliver en debat mellem, om det er den generede part, der ikke er rummelig nok, eller det er den generende part, der bare er totalt hensynsløs. Og jeg tror, faktum ligger jo nok et sted midt imellem. Altså, og det handler jo nok, kan man måske lidt langhåret sige, om at få de der to parter til at mødes på en eller anden måde. Jeg tror, hvis jeg selv var generet, så ville jeg måske gå ned og bede dem om at skrue ned. Og det kan jo godt være, at det er grænseoverskridende for nogle mennesker, men jeg tror, det er en god løsning. Altså, det her med at true dem med politi og så videre, det tror jeg først er i yderste instans, at det er en god fremgangsmåde. Jeg ved ikke, så vidt jeg kan læse mig frem til, på hvordan internettet har dækket det, så kan jeg ikke rigtig se, at der er så mange mennesker, der har haft dårlige oplevelser med det her. Folk plejer ellers at være gode til at skrive, når unge mennesker opfører sig utilstedeligt. Men jeg kan ikke læse om så mange beretninger af folk, som har forsøgt at tage kontakt til de unge mennesker, og så er blevet afvist.
Adam Weng, tusind tak, fordi du var med til at sætte lidt fokus på det her problem med antropolog på Københavns Universitet. Tallene var, som Christian også sagde, i 2019 fik politiet 3.192 anmeldelser om larm. Det tal var steget til 5.500 for første halvår i 2020. Om det er soundboxe, der spiller højt ind i byerne, det ved vi så ikke. Men tusind tak, fordi du var med. Ja, og klokken er 7:58. Her på Den Uafhængige, der vil vi gerne lave kritiske interviews. Vi vil gerne lave nysgerrig journalistik. Vi fejler selvfølgelig en gang imellem. Men hvis du synes, dig der lytter med lige nu, at det her projekt er et vigtigt projekt, så vil vi meget gerne bede om din støtte, fordi vi kan ikke klare det selv. Det her, det er som en brumbasse, der egentlig ikke burde kunne flyve. Men vi prøver så at flyve et par måneder her, så vi ser, hvordan det går. Men vi har simpelthen bare brug for penge. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Vi vil meget gerne bede dig om at overveje at blive medlem hos Den Uafhængige ved at gå ind på vores hjemmeside. Det koster 39 kroner om måneden, og pengene bliver så trukket måned efter måned efter måned efter måned. Det løber selvfølgelig op. Det er vi godt klar over. Pointen er bare, at hvis vi skal fortsætte med det her, så har vi brug for medlemmer. Og hvis vi skal udvide vores morgenudsendelse til at vare 2 timer i stedet for 1, for det vil vi nemlig rigtig gerne, så har vi brug for medlemmer, og vi har brug for 3.000 medlemmer, og vi vil have 3.000 medlemmer inden 1. juli. Og det håber vi sådan, at du på en eller anden måde vil hjælpe med at få til at ske. Vi er nu på 2.174 medlemmer, så vi har altså brug for på 2 uger, lidt over 800 medlemmer, og det er mange. Og det er flere, end hvad vi normalt ville få på 2 uger. Det kan jeg lige så godt sige. Det er mange flere. Så vi har virkelig brug for hjælp. Hvis du lytter med, hvis du er medlem, hvis du sætter pris på det her, eller mener andre kunne sætte pris på det, så må du meget gerne hjælpe os. Det kunne være ved at dele det inde på de sociale medier, hvad det siger det til din nabo, eller ja, hvordan man nu kan hjælpe.
I går aftes kom det frem, at Veganerpartiet har fundet sig en ny formand.
Ja.
Ulla Kock bliver det. Det er Ritzau, der skriver det. Og det sker efter, at Henrik Windfeldt, som var indtil sådan meget, hvad kan man sige, markant formand for Veganerpartiet, han trak sig meget pludseligt i fredags. Dagen før Veganerpartiets landsmøde. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor han har trukket sig. Kun at det var af personlige årsager. Nu kan vi sige godmorgen til Lars Covinius, som er pressechef og formand i Veganerpartiets bestyrelse. Hvorfor var det, I skulle have en ny leder?
Godmorgen derude.
Godmorgen.
Ja, det har jeg egentlig også informeret jer om, men Ritzau kom med en ny opdatering. Det er dem, der har skrevet forkert. Vi har endnu ikke fundet en ny frontfigur for partiet, om end det vil være så skønt. Men det kan vi først finde inden for 8 uger til et ekstraordinært landsmøde, hvor vores medlemmer også skal være med til at udpege den nye frontfigur. Det, der er sket, det er, at vi gennem tid har fået en ny ledelse. Og den trådte i kraft i weekenden, da vi havde vores landsmøde her i 2021.
Kender du udtrykket co-leadership is no leadership?
Nej, kan du prøve at forklare?
Det betyder, at hvis man er flere, der har ansvaret, så er der ingen, der tager det. Ja. Og så sker der måske ikke så meget. Så vil det sige, at I har ikke en leder? Der er ikke en formand for partiet?
Lige nu, der har vi jo sat processen i gang med at finde en ny frontfigur. Så ligesom I kender fra alle andre partier, så skal vi gennem tid også have et hovedansigt udadtil. Men det valg kan først tages af vores medlemmer til et ekstraordinært landsmøde inden for de næste 8 uger. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke har en person på den post. Men det er en misforståelse, jeg har siddet og udbedret hele morgenen. Og dem, jeg kan se, mangler indtil videre, det er jer, Politikken og Berlinske. Så jeg vil bare sige, at Henriks erstatning er ikke fundet endnu.
Hvorfor,
men vi har fået en ny ledelse.
Ja, men hvorfor gik han af?
Hvorfor han gik af? Jamen, ja. Som jeg skriver, er personlige årsager. Og også i hans egen ord, han har haft det hårdt, og det har også været rigtig meget at se til for hans punkt. Han har kæmpet for dyrene for sagen i 2,5 år med alt, han har givet. Det har været ikke let, og det betyder, at han har måttet tilsidesætte en masse andet. Det er blevet tydeligt for os, også med de tidligere fondpersoners afgang, at det er vigtigt, at vi løser det her i flok, modsætning hvad I sagde før. Men det er jo en frivillig forening eller frivillig parti. Der er ikke nogen faste lønninger endnu, og folk de går ind for sagen 210%. Derfor er det vigtigt, at vi løfter i flok. Så det er ikke blot en hovedbestyrelses- og landsledelsesbeslutning.
Så men det er højt klart en beslutning, som...
Det er højere en beslutning, som medlemmerne til landsmødet også bakket op om, at det er nu, vi skal løfte flok.
Når journalisterne det næste stykke tid så går i gang med at grave i, hvorfor han gik af, så kan du med garanti sige, at der kommer ikke noget frem om noget som helst, hvad kan man sige, noget problematisk. Det er simpelthen, fordi han har været under pres, og han trænger til at få noget luft til hovedet.
Hvad tænker du på, Christian? Det var en MeToo-sag, eller?
Jamen, det ved jeg ikke.
Nå, var det det?
Hallo? Hvad siger
I? Det er måske også svært at spørge om. Men altså, vi ved jo ingenting om det. Vi spekulerer bare. Men der er ikke noget...
I spørger om I kæmper kraft? Nej, men det...
Var det noget politisk det godt... fnider? Altså, var det en politisk uenighed?
Nej, det var det heller ikke. Det var både det, der gør sig gennem Henrik, men også Michael Mondberg, som sad der før. Der er simpelthen nogle personer, der blev presset for meget. Ja. De sad på for mange poster. Og det er blevet tydeligt, specielt den her frivillige organisation, at vi skal være bedre til at bære sammen. Der skal stadigvæk være en frontperson udadtil, men hvad de personer skal lave, skal være meget mere specifikt. Derfor breder vi ledelsen ud til lidt flere, sådan så vi løfter i flok. Og det håber vi på bringer os en rigtig godt kommunalvalg og et folketingsvalg 2023.
Ja. Okay. Tusind tak, fordi du vil være med.
Ja, tak for det. Rigtig god morgen til jer.
Rigtig god morgen. Jeg får lyst til at sige her, Christian, jeg kom lige til at spørge, var det en MeToo-sag, ikke?
Ja, det gjorde du.
Og det sidder jeg og tænker, det tror jeg måske, jeg fortryder lidt nu. Men det er bare for at sige til dem, der lyttede med nu her, det har vi ikke noget belæg for. Men altså, måske må man også godt spørge eller noget, men bare lige sådan, fordi hvis man sidder og tænker, er det nu rejst en mistanke eller sådan noget, det er der ikke. det er der overhovedet ikke. Bare lige for at sige det.
Nej, jeg spurgte simpelthen bare, fordi at det er jo, der er jo altid næsten to sider af sådan en sag. Ikke? Så når der sker sådan noget der, så er det tit, så kommer der bare noget andet frem senere med et eller andet. Ikke?
Ja.
Så jeg har overhovedet ikke noget belæg for at tro eller vide intet, at der kunne være noget. Nej. Jeg spurgte bare for ligesom at give ham chancen for at sige, du ved, fordi det er bare dårligt for troværdigheden, hvis man har sagt et, og så kommer noget andet frem på et senere tidspunkt.
Hans Engels analyse er, at Veganerpartiet er på vej til at synke. Det peger på enorme interne brydninger, skriver Hans Engel, altså om Veganerpartiet, som jo faktisk kommer til at spille en rolle, og det er jo også det i valgkamp, fordi de kommer til at være med til de her partilederdebatter, hvis altså alle, der kommer til at være opstillingsberettigede, kommer til at være med på tv, når partilederne tørner sammen.
Det gør de vel?
Ja, det gør de vel nok.
Ja.
Så kommer de til at stå der. Og det er jo så spørgsmålet, hvem der kommer til at stå der, ikke?
Det kan være, at de skal stå der i en hel flok.
Hele hovedbestyrelsen.
Ja.
Ja. Okay.
Nå. Nu skal vi faktisk til vores egen historie, ja, som vi annoncerede her tidligere i udsendelsen. Jeg læser lige, jeg citerer lige noget her. Ikke?
Ja.
Enhedslisten skal ikke længere være regeringens støtteparti. Enhedslisten skal ikke holde hånden over regeringens ministre, også hvis regeringen truer med valg. Det her, jeg læser op fra, det er et nyt forslag fra Enhedslistens bagland, som 47 partimedlemmer har skrevet under på, og som vi her på Den Uafhængige er kommet i besiddelse af.
Ja.
Hans Jørgen Vad, kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest. Du er medunderskriver. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det helt konkret, det vil sige, at Enhedslisten ikke længere skal være støtteparti?
Jamen, det betyder jo, at Enhedslisten har været med til at lave det der regeringsgrundlag, som forståelsespapir, og hvad det nu hedder, og hvad det ligger i det. Og det, vi mener med den udvikling, som regeringspolitik har taget, og helt specielt i forhold til den der Rwanda-lov, der lige er blevet vedtaget, men også i forhold til hjemsendelse af syriske flygtninge osv., så har man langt overtrådt de der røde linjer, som vi har haft en del debat om. Hvor langt kan vi gå i forhold til at skulle støtte en socialdemokratisk regering? Og specielt den der Rwanda-lov, ikke, som har været udsat for en meget alvorlig kritik fra EU, og som også er bakket op af den socialdemokratiske fraktion i EU-parlamentet, så er man kommet langt over, hvad vi kan være et støtteparti i forhold til.
Men hvad vil I så konkret gøre?
Altså konkret, og det er det der spørgsmål, der altid stiller sig, betyder det så, at vi aktivt vil vælte en regering, og det betyder det ikke efter min mening. Men det betyder, at vi meget klart skal sige fra, at vi ikke er støtteparti, og det er det, vi sådan set nu med det der forslag appellerer til, at der kommer en meget klar udmelding om.
Hans Jørgen Vad, du er kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest, ikke? Du er medunderskriver på det her brev, og der er fire fra hovedbestyrelsen med, der er 47, der er skrevet under i alt. Spørgsmålet er her, om vi har fat i en historie om en eller anden form for sådan oprør fra baglandet i Enhedslisten, altså, eller om vi ikke har fat i noget som helst her til morgen, at den her historie er fuldstændig ligegyldig, fordi. Og det, jeg sidder og tænker, når du svarer her, på den måde, som du gør, det er, når Christian siger, hvad betyder det helt konkret, at I ikke længere vil være støtteparti? Så siger du jo sådan set bare, jamen det betyder, det er, at vi ikke længere vil sige, at vi er støtteparti. Hvad så? Yeah. Har det? Det er jo bare ord, jo. Det er jo ingenting. Så vil det ændre noget i forhold til den måde, man stemmer på i Folketinget?
Nej, det har du ikke helt ret i, ikke? Ja. Der står jo også, det kan du se lidt længere ned, Enhedslistens troværdighed er på vej til at lide et alvorligt knæk, fordi vi tager skivet for at støtte parti. Så det er det, vi har ønsket med den, at det var, at det meget klart bliver meldt ud, at vi ikke længere er støtteparti, men vi er i opposition. Og så spørger du om, kan det så have konkrete konsekvenser? Der kommer den næste jo. Det betyder også, at vi ikke vil holde hånden over regeringsminister, ikke? Altså, vi havde jo den situation i forhold til.
Hvad betyder det helt konkret? Fordi jamen, det er i forhold også til, bare muligvis bare snak, fordi et støtteparti kan jo sagtens ligesom være med til at vælte en minister. Det jamen, så vi også lige med de borgerlige. Var det ikke Eva Kjær, der blev væltet af de konservative? Det kan et støtteparti sagtens vælte en minister, som har dummet sig.
Jo, men der har vi. Jamen, der havde vi jo det. Nu skal du lade mig tale færdigt.
Ja,
vi havde jo den situation med, hvad hedder det, med hjemsendelsen af de der Syriens børn. I forhold til ministeransvarlighedsloven. Det er jo endte jo med at være en tilståelsesag, at tre minister havde jo løjet omkring, de vidste jo om de der PET-rapporter osv., der havde været lavet i den sag. Ikke? Og det mener jeg var til en ministerafgang. Altså ministeransvarlighedsloven og at lyve, det er en meget, meget alvorlig sag. Og det havde vi også meldt ud i lang tid, at det skulle have konsekvenser, hvis det blev. Og det skulle man have gjort alvor af, den der sag.
Så der skulle man have fyret en minister. Hvilken minister var det, du mener, eneste?
Jamen, der var frit valg på alle hylder næsten. Fordi det var jo tre minister. Ja. Der var tre minister, der var i skudlinjen. Det var forsvarsministeren og justitsministeren og udenrigsministeren.
Så mener du, at Enhedslisten burde fyre forsvarsministeren, justitsministeren og udenrigsministeren?
Eller bare en af dem. Man skulle have statueret eksempel. Jeg mener, man skulle have statueret eksempel, mindst fyret en af dem.
Det mener du vel stadigvæk, man burde gøre?
Ja. Ja.
Hvem vil du helst have væk?
Jeg mener nok, at den, som var den mest ansvarlige, det var udenrigsministeren.
Udenrigsministeren mener du skulle fyres. Hvad mener du, at Tesfaye, han skulle have et mistillidsvotum?
Det er jeg lidt usikker på, om man kan grave noget direkte frem, hvor han er på kant med ministeransvarlighedsloven. Men det synes jeg i hvert fald, man skulle undersøge meget nøje. Ikke? Det er jo en ualmindelig alvorlig kritik, der er kommet fra EU. Og nu er jeg ikke lidt helt sikker på, hvordan den der Rwanda-lov den er udformet. Men der skulle jo også være lavet nogle aftaler med Rwanda osv., som man kunne grave ned i. Og det vil jeg ikke lægge hovedet på bloggen på, at det kan man gøre. Men det er et mere generelt princip. Vi skal ikke bøje af, fordi vi er støtteparti i forhold til minister, som svigter. Ikke? Jeg ved, at du spørger på den her måde, det er jo fordi, du fisker efter, betyder det så, at vi aktivt skal vælte en regering? Og det mener jeg ikke klogt, vel? Altså, og det findes der mig bekendt heller ikke historiske, hvad hedder det, fortilfælde for. Hvis nu vi tager den der udbrydergruppe, der blev VS mange, mange år tilbage, da den så at sige væltede en regering, så væltede den jo ikke aktivt. Det var regeringen, der væltede sig selv, fordi den kom i mindretal, ikke? Og det er fordi, det er det spørgsmål, der har vendt tilbage gang på gang, ikke? Og som der også nu har været varslet, hvis vi ikke kunne få opbakning i det der med den der ydelseskommission, så vil vi også vælte regeringen, og det tror jeg aldrig kommer til at ske på den måde. Og det tror jeg heller ikke vil være klogt.
Hvis nu Pernille Skipper og resten af hovedbestyrelsen ikke er med på jeres linje her, vil I så forlade partiet?
Nej, slet ikke. Slet ikke. Men altså, det er jo en debat, og det er det her. Altså, nu ved jeg slet ikke, hvad hovedbestyrelsen kommer frem til, fordi der er også lagt op til, at der skal ske en evaluering af vores holdning til regeringen og vores attitude i forhold til det. Og det kan også godt være, at den lander på, at vi ikke længere er støtteparti. I sin tid, da vi havde Korydon-regeringen, men med det, da vi havde Helle Thorning-regeringen, der lagde vi jo også sådan mest ud med at være støtteparti, og på et tidspunkt så sagde vi er ikke længere et støtteparti, vi er kun et parlamentarisk grundlag for den, ikke? Og der havde vi også debatten af, om vi skulle have om vi kunne have afsat Korydon i forbindelse med lærerkonflikten eller i forbindelse med DONG, fordi at der var der også meget grove ministeransvarlighedsting, ikke, som Korydon godt kunne være fyret på.
Så som jeg hører dig her, så det jeg får ud af det her interview med dig, det er egentlig, om man kalder det støtteparti eller parlamentarisk grundlag, jeg tror faktisk, det er bare ord. Men det du siger, det er, at I skal simpelthen fyre flere ministre. I skal være hurtigere til at trykke på aftrækkeren der i Enhedslisten. I skal ikke finde jer så meget, og I skulle have fyret udenrigsministeren i hvert fald til minimum, og måske også til
Sverige. Lad mig sige det på den måde. Når vi har en bestemt holdning i forhold til Støjberg og hendes overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, så skal den også gælde, når det er socialdemokratiske minister. Der skal det ikke være et hensyn til, at vi er et lojalt støtteparti, som skal stille sig i vejen for det. Det synes jeg er afgørende. Men jeg tror også, det er afgørende, og det er også det, vi siger i den der forslag til udtalelse, det er, at Enhedslistens troværdighed er afhængig af, at vi melder klart fra og siger, at vi er ikke et støtteparti. Og når det er så grælt, at hele den socialdemokratiske del af Europaparlamentet siger fra, så skal Enhedslisten også klart sige fra, at vi ikke er et støtteparti. Det har jo noget med, hvad vi bliver forbundet med ude i befolkningen, og hele vores troværdighed at gøre det her.
Det var altså Hans-Jørgen Vad, kontaktperson for Enhedslisten i Aarhus Vest, der var med her. Den ukrainske præsident, han tweeter, at nu skal Ukraine være med i NATO. Der er jo et stort NATO-topmøde lige nu. Lige om lidt, så har vi Peter Viggo Jacobsen med, som er militæranalytiker og ved meget om sådan nogle ting her. Og vi hører ham lige, om det er realistisk, at Ukraine kommer med. Det er lige om 5 minutter.
Nu skal vi tilbage til sygeplejekonflikten. Fordi jeg wrapper op. Ja. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det Anders Kunov?
Ja, det er det.
Godmorgen, du. Formand for, jeg fortæller lige videre, hvem du er. Du er formand for regionsrådet i Region Midtjylland. Og det vil sige, at du er formand for regionernes lønnings- og taksnævn, og dermed chefforhandler for regionerne ved overenskomstforhandlingerne. Og vi snakker selvfølgelig med dig, fordi at sygeplejerskerne har varslet strejke fra på lørdag. Og så er det selvfølgelig helt oplagt at spørge dig, er der noget, du kan gøre for at stoppe det?
Altså man kan sige, at det at gå tilbage til forhandlingsbordet, det er næppe en farbar vej, for der har vi prøvet både ved selve overenskomstforhandlingerne, altså forhandlingsbordet, og vi har så også forsøgt nu i forligsinstitutionen at finde løsninger, som sygeplejerskernes medlemmer bliver tilfredse med. Og det har vist sig nu to gange, at vi har lavet aftaler med Dansk Sygeplejeråd, og som også er blevet godkendt af deres kongres, senest med et pænt flertal, men uden at sygeplejerskerne så har stemt ja. Og det gør, at det er næppe realistisk, at vi kan finde en vej ved forhandlingsbordet, desværre. Så lige nu det ser det ikke ud, som om der er så meget, vi kan gøre ved den situation, vi står i.
Så i virkeligheden, så er der ikke noget at forhandle om?
Nej, det er svært at se, at vi kan lave en forhandlet løsning, fordi det har vi forsøgt af flere omgange nu. Også
jamen, så skal I gå til politikerne?
Ja, vi er jo politikere, men det er klart, at det, hvis du henviser til Christiansborg, ja, vi går ikke til nogen politikere på Christiansborg. Så hvis der skal ske et indgreb, så er det jo noget, som regering eller folketing skal tage stilling til, at det er det, det er det, der skal ske. Det er ikke noget, vi kommer til at medvirke til. Man kan sige, at vi har prøvet nu at finde en løsning, og nu kommer der en konflikt, og det er ikke rigtig så meget, vi kan gøre ved det nu.
Er det så ud for, at du synes, at sygeplejerskernes lønforhold er perfekte?
Nej, altså vi har jo fra arbejdsgivernes side, og det er så, jeg repræsenterer så regionerne her, vi har forsøgt at give sygeplejerskerne endnu mere løn, end det vi endte med. Men vi skal forhandle med samtlige lønmodtagere, og der er jo nogle balancer på den anden side af bordet, som også skal gå op. Der er jo også læger og social- og sundhedsassistenter, terapeuter osv., jordemødre. Der er mange, der gerne vil have mere i løn. Og det at give sygeplejerskerne noget mere i lønstigning end alle de andre, ja, vi kom et stykke af vejen. Vi gav dem faktisk en ekstra pose penge, men vi vil gerne have givet dem endnu mere, men det kunne vi altså ikke få modparten med til.
Kan jeg bare lige prøve at spørge dig om det der med, fordi vi snakkede med sygeplejerskernes forkvinde, eller formanden her i starten af udsendelsen, lidt om løn. Og sygeplejerskerne får jo i bruttoløn 42.784 kroner i regionerne, i gennemsnit for en sygeplejerske. Og så er sosuerne for eksempel, de får væsentligt mindre. Nu kender jeg ikke ordet for, eller præcis niveauet for sosuassistenter i regionerne, men social- og sundhedsarbejde i private hjem, det giver i gennemsnit 34.000 kroner ifølge DR. Betragteligt under. Hvorfor kan du ikke se sygeplejerskens pointe i, at når man har taget en uddannelse, der er lidt længere, så er det også ganske naturligt, at man skal have mere i løn. Og derfor så skal de have mere i løn nu.
De får også mere løn end social- og sundhedsassistenterne, og jeg skal ikke kloge mig i, hvem der skal have mest i løn. Vi mente, at sygeplejerskerne skulle have et væsentligt større løft end mange af de andre medarbejdergrupper, og det var der flere forskellige årsager til, og det var det, vi gik til forhandlingerne med.
Hvorfor mener du egentlig det? Altså, jeg er sgu lidt interesseret i det der. Hvorfor mener du, at sygeplejerskerne skal have et større lønløft end for eksempel socioassistenterne?
Vi gik også til forhandlingerne med, at social- og sundhedsassistenterne skulle have et væsentligt lønløft. Så det var nogle af de grupper, som vi gerne ville prioritere. Og det var blandt andet ud fra et hensyn omkring, at vi også har brug for at kunne rekruttere lige præcis de to grupper på vores arbejdsmarked. Vi har rigtig meget brug for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Dem har vi mangel på. Så vi har brug for også at kunne ansætte dem i fremtiden. Så det er ud fra et arbejdsgiverhensyn, at der var det interessant for os og hæve dem yderligere. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også er interesserede i at give andre en ordentlig løn. Men det med at lave en omprioritering, det er rigtig svært, når modparten ikke kan blive enige om det. Og det forstår jeg også godt, kan være svært. Og derfor kunne vi ikke komme længere. Så på svar på de spørgsmål, som du startede med at stille, om jeg godt kan forstå, at de skal have mere løn. Ja, det kan jeg godt, og det ville vi også gerne have givet dem. Det kunne vi ikke komme igennem med.
Ja, de vil have mere og mere.
Ja, men altså, vi kunne ikke komme igennem med et løft, som vi gerne ville have givet dem. Altså, vi kom igennem med et mindre løft, end det vi egentlig gerne ville have givet dem.
Okay. Anders Kühnau, tusind tak, fordi du ville være med. Og det er altså dig, der forhandler for Danske Regioner. I den her konflikt, hvor sygeplejerskerne de kommer til at strejke, 5.000 sygeplejersker er udtaget til strejke. Det går i gang natten til lørdag, det vil sige sent fredag, med mindre man får en aftale. Om det sker, ja, det ved jeg ikke noget som helst om, men det ser ud til, at der ikke er så meget villighed blandt parterne til bare at rode og mødes og snakke om det, som det er nu.
Der er ingen af dem, der vil give noget.
Nej. 8:06, det her, det er en uafhængig morgen. Der sker ting og sager ud i verden. NATO-topmøde.
Ja, og i morgen så skal Joe Biden, USA's præsident, mødes med Vladimir Putin i Genève. Et møde, mange ser frem til. Og så her i går aftes skriver Ukraines præsident så, Volodymyr Zelensky, han tweetede i går, commands NATO's partners understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that Ukraine will become member of the alliance. Ja. Altså siger han, at nu bliver Ukraine medlem af NATO.
Ja, og det er jo interessant, når man tænker på, hvor Ukraine ligger så tæt på Rusland og også er i konflikt med Rusland. Peter Viggo Jacobsen, tror det er rigtigt, at Ukraine kommer med i NATO? Godmorgen.
Godmorgen. Ja, det kommer de helt sikkert. Den dag russerne synes, det er en god idé. Altså, det kan I jo selv regne ud, hvornår det bliver. Altså, det er rigtigt, at NATO har en politik, hvor man holder døren åben for nye medlemmer. Men de skal jo gennemgå en hulens masse betingelser for, at kunne blive optaget og godkendt af alle de andre medlemmer. Og her er Ukraine lysår for at kunne blive accepteret som medlem. Så ja, døren står åben, men det kommer ikke til at ske i overskuelig fremtid.
Hvorfor skriver han så sådan her?
Jamen, det er jo fordi, at han gerne vil vise, at han har fået noget med hjem, og at han har Vestens opbakning. Det er jo del af et politisk spil, og han vil jo gerne kunne fortælle sine vælgere, at NATO støtter ham, og han vil også gerne drille russerne.
Okay, så Ukraine kommer ikke med i NATO nu her. Det her, der godt kunne være sådan morgens store internationale nyhed, det er en and, som man siger.
Ja, det er en and, forstået på den måde, at i principielt så vil NATO støtte et ukrainsk medlemskab, men det har meget lange udsigter. Det svarer lidt til at sige, at det er meget sammenlignet med den situation, der er imellem Tyrkiet og EU, hvor der har været optagelsesforhandlinger i en uendelighed, og alle godt ved, at Tyrkiet aldrig nogensinde bliver fuldgyldigt medlem af EU. Og det er lidt den samme situation, vi har med Ukraine, med Georgien og andre lande, der ligger imellem Rusland og Vesten, som har udtrykt ønsker om måske at få en bedre tilknytning eller nærmere tilknytning til alliancen.
Hvorfor egentlig det? Hvad vil der ske, hvis man sagde, okay, så Ukraine med? Fordi jeg tænker også på, at de baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, de ligger jo helt op af Rusland, de ligger meget tæt på, ja, St. Petersborg for eksempel. De er jo med.
Men de kom med i en situation, hvor russerne endnu var for svage til at gøre militær modstand. Russerne gik i krig i, hvad det hedder, Georgien tilbage i 2008, og de gik i krig igen i 2014 med det erklæret i Ukraine, med det erklæret mål at forhindre NATO udvides mod Rusland. Altså russerne har jo klart signaleret nu, at det er uacceptabelt. Og derfor så vil en beslutning om at lukke dem ind i alliancen, ja, den vil dels kunne risikere, at vi får krig igen med russerne i Ukraine, hvor de vil angribe andre steder og tage mere land. Men vi vil også pludselig få en forpligtelse, hvor vi skulle forsvare Ukraine imod et russisk angreb. Og det vil sige, så risikerer vi at udløse 3. verdenskrig på grund af Ukraine. Og det er der ligesom ikke nogen NATO-lande, der synes er nogen god idé.
Men det kan jo godt være, at russerne så giver sig.
Ja, tak. Men har du lyst til at løbe den risiko? Altså, der var jo en grund til, at de tog Krim i 14. Det gjorde de jo, fordi at Ukraine endnu ikke var medlem af hverken EU eller NATO. Fordi så vidste de godt, at så var NATO ikke forpligtet til at forsvare Ukraine. Og det er jo også en af grundene til, at de godt nok chikanerer de baltiske lande og rammer dem med cyberangreb, påvirkningsoperationer og alt muligt andet snask. Men de tør ikke gøre noget, der involverer brug af egentlig militærmagt. Det er jo fordi, de frygter at komme i konflikt med NATO.
Okay, Peter Viggo Jacobsen, så det vil jo sige, at den historie den er død. Nu ligger vi den ned. Der er NATO-topmøde. Er der noget, du hæfter dig ved, der er sket ved NATO-topmødet, som på en eller anden måde er overraskende?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er overraskende, men det nye og i forhold til tidligere NATO-topmøder, det er jo, at Kina nu er blevet sat på dagsordenen, og amerikanerne klart signalerer, at NATO også skal til at tage sig af den trussel, som amerikanerne ser for Kina. Og det er jo altså nyt, at NATO skal til at beskæftige sig med asiatisk sikkerhed. Og det er det nye, og det vil få vidtgående konsekvenser for alliancen. For det vil simpelthen være et amerikansk krav, at hvis europæerne ikke vil hjælpe amerikanerne med kineserne, så gider amerikanerne ikke hjælpe europæerne med Rusland, og heller ikke med alle de problemer, der er syd for Middelhavet. Og i det hele taget, så ligger der nu et amerikansk krav om, at europæerne skal yde meget mere. Så på den måde, så kan man sige, i gåseøjne, det overraskende er, at Biden godt nok taler pænere, men han stiller præcis de samme krav som Trump. Det hedder stadigvæk 2%, det hedder stadig større ansvar for regional sikkerhed i og omkring Europa. Så selvom vi synes i Europa, at Biden er en meget rarere end Trump, så er politikken for USA præcis den samme.
Okay, Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, lektor ved Forsvarsakademiet, og held og lykke med at følge topmødet de næste par dage.
Jamen selv tak. Fortsat god dag.
Godt.
Og jeg bider mærke i, at Ukraines præsident siger, eller skriver på Twitter, NATO leaders confirm that Ukraine will become a member of the alliance. Altså, at det bliver de på et tidspunkt. Mm. Men han skriver jo ikke, hvornår.
Nej. Okay, der skal vi måske have læst lidt mellem linjerne der.
Ja.
Morgenholdet her til morgen. Oliver Fruergaard, Tobias Juhl og Nicolai Juhl med i studiet. Er endnu en Juhl, det er mig, Asger Juhl, og så Christian Danholm også. Det var bare det.
Det var det. Ja. Tak for i dag.
Tak for i dag, ja.